слухаєте подкаст Громадського радіо.
Раби, рептилоїди та чіпи. У рубриці «Фейкотрон» обговорюємо фейки та конспірологічні теорії, пов'язані з паспортами та торгівлею людьми. Про це говоримо зі Світланою Сліпченко, заступницею керівника «Воксчек», Іриною Сусловою, депутаткою 8-го скликання.
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя.
Ми сьогодні поговоримо про те, що нібито цифрова економіка робить людину товаром. Низка країн підписала документ про освіту, що перетворюють людей на рабів, а паспорти замінюють на ID-картки, щоб зробити, знову ж таки, людей ким? Рабами. Правильно.
От. І про чіпи теж будемо говорити.
Ось про цю всю конспірологію зараз поговоримо зі Світланою Сліпченко на початку. Ну і хочемо сказати, що сьогодні Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Ми пов'язали ці теми і далі до Світлани у мене запитання. По-перше, доброго ранку.
Доброго раночку.
Як часто ця тема торгівлі людьми, рабства цього умовного з'являється у фейках, взагалі у стрічках, які ви досліджуєте? Ну і загалом мені дивно, тема торгівлі людьми серйозна, вона страшна, вона багатошарова, це проблема не тільки в Україні, але й за кордоном. І насправді і реалістичних речей, щоб лякати людей, достатньо. Але ні, ми ще й створюємо додаткові фейки на цю тему. Як це взагалі працює?
Ось ці фейки, які ви перерахували на початку, про те, що цифрова економіка перетворює людей на товари і різноманітні теми про рабство щодо ID-карток, вони з'явились і поширювались саме в українському сегменті соціальних мереж, зокрема у Фейсбуці, і створювали їх українські ковід-дисиденти і фейкороби, і всю цю тему вони притягували до пандемії. Мовляв, нас навмисне закрили на карантин, запустили умовно якийсь вірус, який насправді не страшний, є звичайним грипом, аби лише перетворити людей на рабів. До символів рабства відносять навіть маски, які нас змушують носити. І щодо ось, наприклад, цифрової економіки, то все, що людині складно осягнути, зрозуміти, навіть, можливо, фізично відчути, потрогати, оце все можуть притягувати і до різноманітних конспірологічних теорій. Зокрема, і казати про те, що через цифрову економіку будуть торгувати людьми. Хоча, насправді, мова йде лише про використання різноманітних цифрових технологій, аби полегшити наше життя. І у цифровій економіці, як і у традиційній ринковій, ці проблеми щодо торгівлі людей, щодо рабства, вони теж врегульовані і навіть, можливо, краща охорона прав людини і свобод людини саме завдяки більш високим цифровим технологіям. Щодо ID-карток, то це, мені здається, дуже-дуже старий наратив, схожий про чіп на лобі і все інше, про те, що ці всі технології, вони ледве не від диявола, і тому навіть заміна традиційного паспорта на ID-картку – це вже прояви ледве не сатанізму. Ну, тому від них варто відмовлятись.
І написано ж на стінах паспорт 6, знак 666, це ж всі бачили.
Так, бачили? Але почалося ще з біометричних паспортів закордонних, пам'ятаєте, от коли тільки ми отримали безвіз, і оце все понеслося. І воно продовжується, тому що зараз і внутрішній паспорт можна отримати у вигляді ID-картки. Я хотіла би уточнити, цифрова економіка, що це взагалі мається на увазі?
Це означає, що всі економічні якби явища, їх можна описати і осягнути там завдяки цифровим технологіям. От, простіше кажучи, це і банківські всі перекази, це торгівля в інтернеті, це проведення різних фінансових операцій там щодо цінних паперів, також за допомогою технологій та за допомогою інтернету. Тобто перенесення із фізичного там реального там життя дно до онлайну. І нічого у цьому поганого немає. Навпаки, це гарантує якби більшу прозорість, відкритість і доступ до всіх цих операцій, і це спрощення нашого життя. Можна провести дуже просту аналогію через пенсії, наприклад. Можна отримувати, ходити пенсію на пошту, її може приносити листоноша, а можна отримувати пенсію на картку. І це і розраховуватись потім карткою. Це швидше, це зручніше, аніж робити додаткові дії. Ось один із проявів цифровізації економіки. Так само щодо купівлі якихось товарів. Ви можете піти фізично в магазин, ви можете піти на ринок, а можете замовити все в інтернеті, оплативши через банківську картку, знову ж таки, ті товари, які вам потрібні, чи ті послуги, які вам потрібні. Це, знову ж таки, цифровізація торгівельних операцій, і це переважно спрощення нашого життя.
Тобто це що? Це якийсь жахарик умисно придуманий, щоб люди боялися отримувати якісь там ID-картки або що? Або від незнання. От, наприклад, я пригадую нещодавній фейк, який я чула від майстрині манікюру, яка казала, що, знаєте, вакцинація, вона взагалі для того, щоб збирати наші персональні дані. Ну бо, так, ти до 30 років дожила, це як я умовно до неї зараз звертаюся, до цієї жінки, і ти ж ніколи нікому не давала свої паспортні дані, ніколи.
А вже ж.
Ти ж не брала жодного кредиту, ти так. ж не скачувала собі банкінг онлайн, там цей додаток в телефон, ну не було ж такого, а тут раз вакцина і одразу віддаєш свої паспортні дані.
Гірше спостерігала ситуацію, коли на вході в Макдональдс відвідувачка не дала поміряти собі температуру, бо, мовляв, через безконтактний термометр теж збиратимуть її персональні дані. Це, звісно, орієнтовано на тих людей, які, на жаль, не знають, що вже вони своїми даними деякими поділилися із державою. І не лише мова йде про незнання. Насправді, якщо подивитися, з яких сторінок поширюються подібні фейки, то, ймовірно, мета – це похитнути довіру українців до влади і, відповідно, потім на оцій недовірі будувати вже інші складніші конструкції. Тому що з тих самих сторінок, з яких поширювалися фейки про ту саму цифрову економіку ID-картки, пізніше почали з'являтися маніпуляції, наприклад, щодо ринку землі або щодо газу. Таким чином вони просто створюють інший порядок денний для українців у їхньому Фейсбуці. І далі усі конспірологічні теорії, люди стають до них більш вразливими, щойно вони повірять в одну конспірологічну теорію, далі їм легше повірити у всі інші. Тому один раз повіривши, можливо, у таку, на перший погляд, абсурдну заяву про те, що цифрова економіка спрямована на торгівлю людьми як товарами, далі може підірвати довіру і змусити українців повірити у те, що ринок землі відкривають, аби іноземці могли скупити всю нашу землю і порушити суверенітет нашої країни. Знову ж таки, це просто з одного джерела поширюється. Або, до речі, навпаки. Спочатку про ринок землі, а потім по цифрову економіку.
А як би ви охарактеризували? От це джерело вкидає такі фейки, щоб що?
Переважно це роблять блогери, тобто такі собі умовні блогери, вони себе так не позиціонують, вони позиціонують себе як громадські діячі, тобто у їх очах це виглядає як боротьба за правду, боротьба за права українців. Вони таким чином збільшують собі аудиторію, збільшують кількість прихильників, і, як я вже спостерігала під час місцевих виборів минулого року, так, можливо, ми зможемо це спостерігати і на майбутніх виборах, вони можуть так прокладати собі шлях до політики. І, можливо, йти не самі, а потім приєднатись до якоїсь політичної сили.
І реально є люди, які на цьому зробили собі рейтинг?
Так, ще під час ось минулих виборів ми могли спостерігати у Львові. На посаду міського голови балотувався Остап Стахів. Це досить відомий український фейкороб, який систематично поширює неправдиві заяви про ковід і про вакцинацію. І він звісно, він був дуже далекий у рейтингу потім за результатами виборів, але все одно були львів'яни, які за нього проголосували. Тобто вже якусь частку аудиторії він собі заробив. Інший приклад у Києві разом із партією «Наш край» до Київської міської ради балотувався Сергій Мікітен. Це очільник руху «Стоп фейк пандемія», які проводять вже досить великі акції проти карантину, проти коронавірусу як такого, нібито його не існує, проти вакцинації, проти вимірювання температури, проти масок і так далі, бо все це вважається нібито змовою і, знову ж таки, примусом людей до якогось рабства. Він, знову ж таки, до Київської міської ради не пройшов, Але також була частка киян, які голосували за цю поліцилу, і у нього був шанс пройти насправді до влади. І ми не знаємо, чи не стануть ці кандидати популярнішими до якихось майбутніх виборів.
А я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, наші телефони 0800 750 490 для дзвінків, 067 67 404 76 для повідомлень на Viber. Ну от одна справа протестувати проти карантинних обмежень. Це, наприклад, я не поділяю, але тут принаймні, ну, просто це позиція людей, виступати проти карантинних обмежень. Але інша справа – заперечувати існування коронавірусу, заперечення факту. Наскільки, якби, часто це трапляється, коли не просто йде маніпуляція така от, яка підриває довіру до влади, а коли ось підриває взагалі, в принципі, існування якоїсь реальності.
Ну, бо коронавіруса не існує, або це прикриття, щоб виявити адренохромних наркоманів, наприклад.
Так, ось ці заяви про те, що коронавірусу насправді не існує, це звичайний грип і прикриття, і далі вже варіанти якихось там планів таємничого уряду, вони були популярні переважно минулого року, коли пандемія лише з'явилася у нашому житті. Зараз, звісно, найбільш актуальна тема – це вакцинація. І минулого року подібні фейки, вони із новою силою виникали, ну, щомісяця, вони обростали новими конспірологічними теоріями, якщо не щотижня. Навіть зараз у центрі уваги це, звісно, вакцинації, вже не такі прості заяви про чіпи і про те, що нас будуть контролювати, а вже про небезпечні побічні реакції вакцини, про те, що ніхто не знає, що із нами буде завтра після цієї вакцинації. А от щодо адренохромних наркоманів, це одна із найбільш популярних теорій змови, яка прийшла до нас із-за кордону. Як я вже казала, у цій студії фейки не мають географічних меж, вони мігрують до нас із різних країн. І ця теорія була найбільш популярна у США, але потрапила і була інтерпретована і в українському сегменті Фейсбуку також. Мова йде про те, що світові еліти і зірки Голлівуду викрадають дітей, катують їх, щоб під їх страхом у їх організмі виробилась речовина адренохром, яку потім добувають із крові дітей і вживає, власне, ця світова еліта, зірки Голлівуду. І далі версії дуже різні для чого. Щоб гарно виглядати, щоб...
Довго
бути безсмертними.
Як королівська родина.
Як королівська родина. Щоб бути безсмертними, або навіть тому, що це елемент сатанічних якихось обрядів. Версій дуже багато, і жодна з них не відповідає дійсності, тому що це ця речовина, адренохром, вона не є якимось забороненим, нікому невідомим наркотиком. Її вперше вчені виявили ще у середині 20-го століття, але не змогли достатньо дослідити. І потім про цю речовину з'явилося навіть кілька творів у світовій літературі, через які потім почали далі поширюватися конспірологічні теорії. Не хочеться звинувачувати авторів різноманітних книжок у тому, що через них виникла конспірологія, але ж ось так і далі еволюціонувала ця теорія.
Ну і от конкретно цей фейк про кров дітей відсилає насправді до ще початку 20-го сторіччя, і фейки, які тоді були в Російській імперії про євреїв, кров християнських младенців і так далі. Принаймні, такі алюзії вони викликають. Тобто, це таке якесь коріння дуже темне і дуже історично вже дуже погано забарвлене підіймається зараз.
Дуже безвідповідально, як на мене, використовується слово рабство взагалі у цих всіх фейках, про які ми сьогодні говоримо, рабство в конспірологічній теорії. Тому що це якось знецінює, взагалі, мені здається, проблему, яка існує у нашому суспільстві. Проте, дійсно, і торгівля людьми, і рабство у 2021 році існує, і воно існує не у фейках, а у життях, в реаліях наших. Зараз ми поговоримо із народною депутаткою України 8-го скликання Іриною Сусловою про це. Пані Ірино, доброго ранку.
Добрий ранок.
Можете, будь ласка, нам окреслити реалії цього поняття, про яке зазначила, для українців? Які зараз є виклики і ризики, і на що звертати увагу?
Ну, по-перше, жертвами рабства або рабами, так би мовити, стоять переважно жертви торгівлі людьми. Торгівлі людьми – це дуже поширене явище, більше того, ООН визнає його як один із найприбутковіших чорних бізнесів, який існує сьогодні у світі. І по рівню прибутків, щоб ви розуміли, це масштаби як торгівля зброєю або наркотиками, наркотичними засобами. Тобто говорити про те, що рабство і торгівля людьми – це міф, абсолютно неправильно. Хоча ось такі історії, про які ви щойно зазначали, про кров младенців, да, умовно, вони нівелюють рабство як проблему і, ну, і змушують людей ставитись до цього абсолютно несерйозно, тому що абсолютно важко повірити в те, що хтось десь викрадає дітей і щось там для них робить, або виробилася якась речовина, яку вони будуть згодом споживати. Відповідно, на чому би я концентрувала свою увагу? Коли ми говоримо про рабство і торгівлю людьми, варто було б нам, українцям, звернути увагу на те, а хто ті люди, хто може стати жертвами торгівлі людьми. Це звичайні дівчата і хлопці, які їдуть на роботу без трудового контракту. Да, і давайте говорити відверто, і дорослі люди, які їдуть без трудового контракту. Які ризики? Як тільки вони перетинають кордон, приїжджають до умовного роботодавця, ніхто не знає про їх умовно місце перебування, місце знаходження, де і на яких умовах вони працюють, де вони самі не знали, на які умови і куди саме вони їдуть працювати. І тут починається саме цікаво, що досить часто виникає історія, про які документи забирають у наших громадян, і зрештою вони стають абсолютними заручниками ситуації і роботодавця, який надає їм свою роботу. Інша справа, по завершенню терміну перебування тій чи іншій країні, їх відпускають, віддаючи документи, і, можливо, не розраховуються, чи не відпускають. Тому що тут далі вже все залежить від того, на якому рівні організована ця злочинна діяльність. Якщо це трудове рабство, то дуже часто відпускають через 3-6 місяців, в залежності від того, яка, на який період зроблена віза, для того, щоб не мати проблем, попереджуючи цих людей про те, що у разі, якщо в Одеському щось скажете, у вас будуть неприємності і так далі, тому подібне. І люди, звичайно, перелякані, залякані, оскільки це чужа країна, у них немає ніяких прав. Більше того, не те, що немає, вони не знають про свої права, вони не захищені, у них немає трудового договору. Вони їдуть звідти і потім переказують один одному ці історії вже у нас на своїй батьківщині. І інша ситуація, коли це сексуальна експлуатація, тобто викрадення, переважно це жінок або неповнолітніх, викрадення або залучення до діяльності, пов'язаної сексуальним характером. Для прикладу, дівчат можуть запрошувати на роботу танцювати в ансамблях там, або працювати хостесом в готелі, в ресторани, бармени, офіціанти. І по приїзду їх забирають в них документи. Схема працює однаково, говорить, для того, щоб пройти там якісь візові штуки, для того, щоб щось там проставити, забирають документи, закривають їх десь в яких спеціалах і просто не випускають на вулицю, не дають можливості комунікувати із зовнішнім світом, контролюючи кожен контакт. І тут вже з такого типу рабства набагато більш складно вибратись. Такі випадки не просто існують, їх існує величезна кількість. І дівчат таких в розшуку велика кількість. Тому що можна робити, українські дівчата, що можна робити для того, щоб не потрапити в таку ситуацію? В першу чергу підписувати тут на території своєї рідної батьківщини трудові угоди, коли ви плануєте їхати за кордон. Яких буде визначатися? Де ти працюєш, яка адреса, який графік, яким чином з тобою розраховується, коли з тобою розраховується, на які ти маєш права, чи маєш ти право пересуватися вільно. Тобто всі деталі описуються тут, і ви ставите підписи під документом, який написаний українською мовою, а не під будь-яким іншим документом, який вам вручають в будь-якій іншій країні незрозумілою мовою і змушують розписатися ледь не в аеропорту.
Пані Ірино, а яка країна з вашого досвіду найбільш небезпечна для громадян України в цьому сенсі?
Дивіться, якщо ми говоримо взагалі про трафік торгівлі людьми, то тут, наприклад, і через Закарпаття у нас де шалений трафік торгівлі, ну, тобто не можна сказати, ось всі прикордонні області у нас, да, вони славляться умовно ризиками і злочинами, які пов'язані з торгівлею людьми. І, ну, і, звичайно, це конфліктна сторона, це територія Донецької та Луганської області, там, де у нас лінія розмежування, де з непідконтрольними територіями із Російською Федерацією. Це найпопулярніші історії в світі. Найбільша кількість злочинів по торгівлі людьми скоюється в тих країнах, де існують воєнні конфлікти. Це факт, визнаний вже. Значить, це перше. Друге, якщо ми говоримо про, наприклад, моряків і трудове рабство, це Греція, це Туреччина. Через турецьких посередників наші українські громадяни влаштовуються на роботу в Грецію, на грецькі судна, і згодом, замість того, щоб там розвозити туристів умовно і проводити екскурсії, вони займаються тим, що переправляють нелегальних мігрантів під дулом рушниць. І це правда, це реальність, їх арештовують, але посередників, на посередників ніяк вийти не можуть. Наша поліція веде справу, національна поліція спільно з поліцією Туреччини і Греції має величезну справу, яка там класифікується як міжнародне угрупування по торгівлі людьми, і до нього задіяні як громадяни Росії, України, Греції, Туреччини. Розуміло, тобто там дуже масштабні такі кейси вони розслідують зараз. От, значить, якщо говорити про злочини, які пов'язані з сексуальною експлуатацією, то це в тому числі і пострадянські країни, тобто викрадають наших, ну не викрадають, а запрошують наших дівчат на роботу, і там же далі ми зустрічаємо з ними зв'язок. Менше історій, пов'язаних з Кіпром, Північним Кіпром, Шрі-Ланкою, значить, і тими країнами. Там більше злочини, які пов'язані з наркотрафіком і використанням наших громадян як кур'єрів наркотрафіку. Але це не масово, а більше винятки. Там більш під громадяни інших країн більш залучені цієї діяльності.
Дякуємо за цю розмову. Ірина Суслова, народна депутатка Верховної Ради восьмого скликання, була з нами на прямому зв'язку. Ну і тут теж в цих кейсах присутній елемент маніпуляції. Тобто людину, наприклад, запрошують на роботу хостес або офіціанткою. Ніде не написано на оголошенні, що добрий вечір, вас та чекають в рабстві. Або про історія про цих моряків. Принаймні, вони стверджують, що думали, що перевозили не мігрантів, а просто туристів. Ну, я не знаю, наскільки там можна цьому вірити, не вірити, але от елемент цієї гри в правду-неправду тут також присутній. Це була наша рубрика, постійна рубрика «Фейкотрон».
Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя. Ви слухали подкаст Громадського радіо.